habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha novembarna waa 19 sanadka 2015 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22 mitirbaan heerka efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood, telefoonada iyo bogga internetka v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah maamul goboleedka jubbaland oo sheegay in la wado hannaan lagu xalinayo khilaafka ka dhashay isbeddelka lagu sameeyey maamulka gobolka gedo.
waxaa loo xilsaaray arrintaas inuu daadbixiyo oo uu isu keeno wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo asal ahaan ka soo jeedo dowlad goboleedka jubbaland ee jenaral cabduqaadir shacali diini.
qodobada kaleed barnaamijka fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid ah caruur ku dhimatay magaalada muqdisho kadib markii daawo khaldan jirkooda la mariyey. waxaad kaloo maqli doontaan xubintii doodan gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. faransiiska ayaa xaqiijiyey in la dilay mid ka mid a dadkii lagu tuhmay inay ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay magaalada paris maalintii jimcihii. xafiiska xeer ilaalinta ee paris ayaa sheegay in howlgalay ciidamada booliisku dalka faransiiska sameeyeen kana sameeyeen magaalada saint denis oo socday ilaa iyo 7 saacadood lagu dilay cabdilxamiid abucuud oo haysta dhalashada dalka beljium. abucuud oo da'diisa lagu qiyaasay 72 ilaa iyo 82 jir ayaa la helay amaba la aqoonsaday markii farihiisa sheybaad la geeyey.
golaha wakiilada ee dalka maraykanka ayaa qorsheynaya inay u codeeyaan hindise sharciyeed ay soo gudbiyeen aqlabiyadda xubnaha golaha kongareska ee jamhuuriga u badan, taasi oo ay ku dalbanayaan in la hakiyo qorshaha madaxweyne obama ee uu dalkan maraykanka ku keenayo qaxootiga suuriya iyo ciraaq. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in haddii la meel mariyo hindisahan uu ku hor istaagi doono codka diidmada qayaxan, isagoo sheegay in qorshaha qaxootiga lagu keenayo uu sidiisii kusii socon doono. qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha maraykanka ee kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa walaac ka muujiyey kooxaha argagixisada ee ka imanaya dalalka suuriya iyo ciraaq islamarkaana inay soo galaan dalkan maraykanka iyagoo qaxooti ah, marka dambena ay weeraro ka fuliyaan.
dalalka shiinaha iyo norway ayaa maanta oo khamiis ahayd cambaareeyey dilka ururka daacish uu geystay la haystayaal u kala dhashay dalalkaasi. madaxweynaha shiinaha jinping ayaa sheegay in dalkiisu kasoo horjeedo nooc kastoo argagixisanimo, isagoo sheegay in dowladiisu ay ballan qaadayso in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono kuwii mas-uulka ka ahaa falkaasi. ra-iisul wasaaraha norway erna solberg ayaa falka argagixisanimo ku tilmaamay dilka uu daacish u geystay muwaadin u dhashay dalkaasi. kooxda daacish ayaa wargeyskeeda ku sheegtay inay dileen la haystayaashaasi.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay inaan lagu guuleysan karin dagaalka lagula jiro kooxda daacish ee ka socda suuriya ilaa la helo is-afgarad siyaasadeed. madaxweyne obama waxaa sidoo kale u sheegay inuu aaminsan yahay in xalku aanu ku jirin in madaxweyne bashar al asad uu talada sii hayo. obama ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu la kulmay ra-iisul wasaaraha canada justin trudeau iyaga oo ku kulmay dalka filibiin oo uu ka socdo shirka dalalka eeshiya iyo badweynta pacifica.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad nagala socotaan v o a washington. maamul goboleedka jubbaland ayaa sheegay inuu wado wadahadallo dhowaan ka dhacaya deegaankaasi oo lagu xalinayo khilaafka ka dhashay isbeddel horey loogu sameeyey maamulka gobolka gedo. madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedkaas cabdulaahi ismaaciil fartaag ayaa sheegay in wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabduqaadir sheekh cali diini uu kaalin ka qaatay in arrintaasi dhowaan shir laga yeesho. wariyaheena magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed ayaa cabdulaahi fartaag marka hore wax ka weydiiyey socdaal uu xiliyadii dambe ku joogay magaalada garbaharey ee gobolka gedo.
bismillahi raxmaan raxiim, aad baad u mahadsan tahay khadar. muddo 7 iyo 11 ah ayaa waxaan ku maqnaa shaqaan u joogay xarunta gobolka gedo, magaalada garbaharey ee caasimada gobolka gedo. howlahan meesha u tagnay waxay ahayd dib u heshiisiin iyo maamuladii cusbaa ee dowlad goboleedka jubbaland ay samaysay heer degmo iyo heer gobol arintaas waxaad u maleysaa inay boqolkiiba boqol ay noqoto arrin lagu guuleystay? Ilaahay baan ugu mahadcelinayaa, dadweynaha reer garbaharey baan ugu mahadcelinayaa.
Yaad u qabateen dib u heshiisiinta mudane?
Dib u heshiinta waxa weeye niman siyaasiyiin ah oo maxaa la yiraahdaa kasoo jeedo deegaanka Jubbaland oo waxyaalo tatabanahay way jireen. Kadib markii la wada hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo siyaasiyiinta qaarkood wadahadal ay yeesheen, waxaa loo xilsaaray arintaas iyada iyo dowladda Soomaaliyaba waxaa loo xilsaaray arintaas inuu daadihiyo oo uu isu keeno wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo asal ahaan kasoo jeedo dowlad goboleedka Jubbaland, General Cabdiqaadir Shacali Diini. Guddi farsamo oo hordhac ah ayaa noo yimid insha Allahu tacaala. Qaabkii uu shirka u dhici lahaa iyo maxaa dhihi jiray qaabkii uu qabsoomi lahaa yaa hadda muxuu ahaa lagu guda jira, ayadaas iyada ahaana qabanqaabada hadda lagu jira insha Allahu tacaala. Berri oo bisha labaatan ay tahayna waxaan filayaa in aan iclaamin doono siduu shirka u dhici doono kadib markii guddiga farsamada is arkaan uuna ama maxaa la yirahdaa Cabdiqaadir Shacali Diinana wasiirka gaashaandhiggana maxaa la yirahdaa uu asaguna xiriir la soo sameeyo xilliga kama dambaysta ah oo ergooyinka ka qaybgalaya shirkaas ay soo ururi lahaayeen berri bay soo bixi doontaasan filayo hadduu ilaahay raadiyo.
Waxaa jiray khilaaf maalmihii ugu dambeeyay soo baxayay oo ka dhashay maamul aad u sameyseen gobolka Gedo, maamulkii hore ee gobolka Gedo iyo kii hadda aad sameyseen shirar ayaad ku gasheen Garbaharey, xagee ayay ku dambeeyeen
khilaafyadaas iyo mugdigaas? Waa kormeerkan 71 wax qaatay, waxaan u fadhiyay xarunta gobolka Gedo magaalada Garbaharey. Waa soo afjarnaan kulanka, khilaafkaas wuu dhamaaday. Maamulka hore wuxuu ahaa maamulkii soo shaqeeyay, mahad bay lahaayeen, shaqo fiican bay qabteen. Laakiin waxa shaqeynaya haatan waa maamulka cusba, waxa ila socday oo haatan waftigii ka mid ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Garbaharey Iimaan Cadow Kaarshe siyaasiga weyn. Dadkii siyaasiyiinta ahaa ee kasoo jeeday dhulkan Jubbooyinka, gaar ahaan dhinaca gobolka Gedo kasoo jeeday ama Jubbooyinka asal ahaanba kasoo wada jeeday, waa laga yaabaa inay wax tabasho jirtay. Waxa iyaga ahaana waa waxaan haatan u qabanayna shirkan dib u heshiisiinta.
Waxaad sheegtay inaad maamulo u dhisteen degmooyinka gobolka Gedo, dhismaha maamuladaas wadadee ayaad u marteen?
Waa maamulo kumeel gaar ah oo xaq loo leeyahay in ay dhismaan. Waa maamulo hoos tago dowlad goboleedka Jubbaland. Dowlad goboleedka Jubbaland waxay si hoos tagaysaa dowladda federaalka ah. Ilaahay idinkiis maamuladaas kumeel gaarka ah baa shaqayn doono ilaa aan ka dhisno ama ay ka imaato wax la dhihi jiray doorashadii saxda ahayd oo ahayd koonsalihii shacabka ay dhisanayeen, taasoo aan isleeyahay haatan si u dhaqsinaha badan baa iyaduna loo hirgelin doona, oo aan isleeyahay ma laba bilood baa ka dhiman ama saddex bilood miyaa ka dhiman. Taasaa marka doorashada rasmiga ah ee bulshada ka imaanaysay bay ku imaanaysaa. Wayna og yihiin odayaasha dhaqanka ee maxaa la yiraahdaa heer gobol, odayaasha dhaqanka ee heer degmo, iyo intii aan maraynayba shacabku uu ka dhaadhacsan yahay inuu yahay maamulkan maamul kumeel gaar ah oo u gudbi doona maamulkii bulshada ay iska soo saari lahayd ee ayada ay iska dhex dooran lahayd ee dadka u yaqaanaan koonsalaha inuu imaanaya loog yahay. Taas ayadahana loo diyaar garoobahaya, dadkuna waa iscafiyeen, waxayna diyaar u yihiin inay sugtaan maamulkoodii ama shacabka ay soo dooranhayeen oo tuulo degmo iyo gobolba ka imaanayay. Aad baana loo sugaya arintaas.
Dhanka maamulka Jubbaland, waxaan weli la soo magacaabin golihii wasiirada ee maamulka. Maxay tahay caqabada hortaagan in maamulkii la dhamaystiro, golihii wasiirada uu madaxweynuhu magacaabo? Maxay tahay caqabada hortaagan?
Waad maqleyseen madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan hadalkiisa ugu dambeeyey wuxuu ahaa waxa loo hareemahayo ama loo dibdhigahayo ama loo hambeynahayo waa wax walba in la dhameeyo wax khilaaf ah, waa in la dhameeyo waxa la yiraahdo maxaa la tabasho ah, waa in la dhameeyo maxaa la dhihi jiray dib u heshiisiintii dhamaystirkeedii. Waxa loo dibdhigahayay waxay ahayd safarkan dheer oo kooyto dadka cishe aan ku maqnayn aniga iyo waftigaygu ka mid bay ahayd. Saas ileeg barnaamijkan haatan uu wasiirka gaashaandhigga daadahaynayo oo Soomaadka ah ka mid bay ahayd. Waxaan filaynaa in qof Jubbaland ka tirsan oo dadweynaha reer Jubbaland ah intuu wax tabanaya inaan u hambeynay ahayd midda iyada ah ee haatan aan dhamaystirayno oo ay soo imaanahayaan dadkii wax ka tabanaya maamulka Jubbaland iyo reer Jubbaland ay soo imaanahayaan insha Allahu tacaala. Intaasi wax yirnayd si uu dhaqsinaha badanna waxba ka soo bixi doona haduu ilaahay raadiyo.
Kaas wuxuu ahaa Cabdullaahi Ismaaciil Fartaag, madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland, oo u warramayay wariyahayga magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed.
Waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska Afrika. Waxay bilaabmaysaa 30 November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow. Ismaaciil, oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiiseeyaan
ciyaarihiina
loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal xaalka Chelsea oo ay qarsaa ah La Liga Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez Bundesliga Serie A French League 1 iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda
waa hadir dhagac dhagax ka helaa
dan cusubay oo soo gali doonta koodiye barka duurnimo ilaa iyo labada duurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhageysayaashu kala socon karaan moojadaha 16.19 mitirban iyo FM-yada VOA ee geeska Afrika
dhalinyarada maanta
halka dhageysayaal naga socotaan waa laanta Soomaaliga idaacada VOA iyadoo indhaha caalamku ay ku maqan yihiin qaraxii lagu hoobtay ee jimcihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa waxa dhinaca kalena weeraro argagixiso la beegsaday magaalooyin ka tirsan dalka Nigeria toddobaadkan waxaana dad badan aaminsan yihiin in ururka Boko Haram uu geystay weerarkaasi dadkii deganaa goobahaasi ayaa ka barakacay guryahoodii kadib markii ay maleeshiya hubaysanay soo weerartay haddaba warbixin ay noo soo dirtay wariyaha VOA da Zalaytika Hook ayaa waxaa inoo soo koobaya wariyahayaga Cumar Xasan
caalamku waxa uu dhaha ku hayaa xaaladii ba'nayd ee ka dhacday magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Hase ahaatee waxa wada hadal muhiim ah oo ku saabsan rabshadaha qaaradda Afrika iyo sidii looga hortagi lahaa ay dhaxmareen. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Angola, Georges Chikoti. Hadaba John Kerry oo ka hadlaya xaaladda dalkaasi Burundi ayaa yiri sida tan.
I am confident today we will focus significantly on the challenge of Burundi.
Waxaan ku kalsoonahay maanta in diiradda la saari doono xaaladda ka taagan dalka Burundi. Waxaan aaminsanahay in Angola ay noqon doonto hormood muhiim ah oo door sare ka qaata xal u helidda in nabad lagu soo dabaalo qalalaasaha ka taagan dalka Burundi.
That has been very important to helping to find peaceful resolution to some of these conflicts.
Tan iyo bishii April ee la soo dhaafay waxa ay soo tarayay xaaladda qallafsan ee dalkaasi Burundi. Kadib markii madaxweynaha dalkaasi Burundi uu mar saddexaad isku soo sharaxay jagada madaxtinimada ee waddankaas, taas oo uu dastuurka dalkaasi u ogoleyn. Kadibna waxa maleeshiyadii xisbiga talada haya ee dalkaasi Burundi ay weeraray argagixiso ku qaadeen qaar ka tirsan dadkii rayidka ahaa ee taageersanaa kooxaha mucaaradka ah, kuwaas oo haatan u barakacay wadamada Tanzania iyo Uganda. Hadii ay ku soo noqon lahaayeen guryahoodiina aanay ugu iimaan karin sidii ay kaga tageen. Hadaba qaar ka mid ah dadka iyagu ku dhaqan magaalada Bujumbura ee dalkaasi Burundi oo ka hadlaya xaaladda dhacday ayaa yidhi
waxay burburiyeen guryihii waxayna balanqaysteen wax kasta. Dadkii guryaha lahaa markay soo noqdaan waxay arki doonaan iyada oo wax walba laga xaday.
Dhinaca kalena maleeshiya beeleedka ishaya ee Suudaanta Koonfureed ayaa waxay argagixiyeen shacabkii rayidka ahaa. Waxaan ay ku qasbeen in ay ka barakacaan dhulkoodii oo ay qaxaan wadamada jaarka la ah halkaas oo ay ku nool yihiin gacan dad sida oo kalena shidaalkii qaniga ka dhigi lahaa wadankaasi Suudaanta Koonfureed ayaa dayacmay waxaanu daadsan yahay dhulka kaas oo wasakheeyay deegaanka dhibaatana ay ka dhalatay hadaba madaxweyne ku xigeenka Suudaanta Koonfureed Klose Esteghlezi oo ka hadlayay arrimaha la xidhiidha shidaalka iyo dhibaatada ka dhalatay ayaa waxa uu yiri
we saw massive leakages of oil which was coming out from tubes from oil
waxaanu aragnay qulqulka saliida taasoo ka soo baxaysa dhuumaha iyo haamaha shidaalka waxa kale oo aanu aragnay kimiko lagu sii daayay saliida
we also saw chemicals that were allowed to seep into the soil
wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Angola oo ka hadlay argagixisada ayaa sheegay in ay la mid tahay cabsida falalka argagixisay qaaradani Afrika ka jira cabsida ka jirta wadamada qaar ka mid ah qaaradaas Yurub dina argi gixisada isagoo ka hadlayna waxa uu yiri sida tan
particularly when we see what is happening in Nigeria but also very recently
gaar ahaan dalka Nigeria sida ka muuqata iyo waliba wixii ka dhacay dalka Faransiiska runtii waxa ay tilmaamayaan in waqtigan haadirka ay sii socon doonto argi gixisnimadu waana arin ina wada xusaysa
certainly continue to be our concern
hadaba qaraxyadii toddobaadkan gilgilay magaalooyinka Kano iyo Yola ee dalkaasi Nigeria oo iyagu ku dhintay dad badan qaar kalena ay ku raawacmeen ayaa waxay tilmaamayaan dadaalka dawladda Nigeria ee ku wajahan la dagaalanka ururka Boko Haram in aanay wali fari ka qodnayn isla markaana si sahlan ay dawladda Nigeria kaga adkaan kareynin ururka Boko Haram oo ah ururka ugu khatarsan qaaradani Afrika
adeeyum haasan yahay Cumar Xasan oo inala socodsiiyay warbixintii wariyaha VOA ee Salaatiga halka kala socodteena waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Afar caruur oo kasoo jeeda hal qoys ayaa lagu soo warramayaa inay ku geeriyoodeen magaalada Muqdisho. Sababtuna ay ahayd sun la sheegay in si khaladow aabahood caruurtaasi u mariyey jirkooda. Wariyaheena Muqdisho Zeynab Abuukar ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa Muqdisho nooga soo dirtay.
dhacdadan oo ka dhacday xaafadda Carafaad degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in afarta caruurta oo qoys qur ah kasoo wada jeeda ay ku geeriyoodeen goob qur ah subaxdii hore ee saakay markii la geeyay cisbitaalka Carafaad oo halkaasi ku yaala. qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo maamulka degmada Yaaqshiid ayaa VOA u xaqiijiyay in mid ka mid ah waalidiinta caruurtan oo sunta la mariyay xoolaha ee loo yaqaan dhibta uu mariyay caruurta jirkooda kuwa oo nabarro cuncun weheliya ay kasoo baxeen. waxaana waalidka caruurta dhalay ay u arkayeen mid lagu dabiibi karo xanuunka, hase yeeshee ay sababtay dhimashada caruurta. inkastoo caruurta ay geeriyootay ayaa misana waxaa jiro laba kale oo mid ka mid ah isagu iminka lagu daweynaya cisbitaalka ka oo xaaladiisu ay la tacaalayaan dhaqaatiirta, halka mid kalena dib guriga loogu celiyey kadib markii la sheegay in xaaladiisa ay kasoo hagaagtay sidii hore. iyadoo arrintana ay murugo ku noqotay waalidka dhalay caruurta iyo guud ahaan dadka deegaanka degmada Yaaqshiid. waa markii ugu horeysay oo arrintan ay dhacdo, sida dadka deegaanku ay tilmaamayaan. hase yeeshee waxaa horey u dhacday in dadku sumuubay caano sabab looga dhigay in xoolo dhaqatada aysan iska nadiifinin xilliyada sunta ay mariyaan xoolaha si ay kaga daweeyaan xanuunada ay qabaan ay sababtay geerida dad badan. Zeynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal meel kasoo joogtaan, halkani waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. shalay gelinkii dambe waxaa magaaladani Washington si rasmi ah dib loogu furay safaaraddii Soomaaliya. munaasabaddii furitaanka safaaraddaasi waxaa goobjoog u ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintan inooga soo diyaariyey.
xalay waxaa magaaladan Washington lagu qabtay xaflad lagu daahfurayay safaaradda Soomaaliya ee dalkan Maraykanka oo xidhnayd in ka badan 20 sano. waxaa xafladdan kasoo qayb galay diblomaasiyiin ka kala socotay safaaradaha ku yaala magaaladan Washington, saraakiil ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka, iyo weliba wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo uu horkacayay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye. wasiirka oo nagu soo booqday xarunta v o a ayaa sharaxaad ka bixinaya muhiimadda ay xambaarsan tahay dib u furista safaaradda Soomaaliya.
safaaradda furniinkeega macnaheeduna waxa weeye waxay tusaysaa ummadda kale in dalkii Soomaalidu uu soo noqday oo waddan Soomaaliya jiro oo dowladii jirto oo la ictiraafsan yahay oo mataqaanaa halkii hore aan joognay godkii madoobaa aan ku jirnay aan ka soo baxayno amba kaba baxnayba. markaa safaaraddu waxay weeyaan wejigii dadka Soomaaliya ee dowladda Soomaaliya.
mas-uuliyiinta kale ee goobjooga u ahayd dib u furista safaaradda Soomaaliya ee magaaladan Washington ku taalla waxaa ka mid ahaa mudanaha Kongareeska ka tirsan ee laga soo doorto gobolka Minnesota, Keith Allison, wuxuuna ka hadlayaa sida uu arko dib u furista safaaradda.
Soomaaliya waa dal wanaagsan oo ay ku nool yihiin dad aad u fiican, wayna u qalmaan inay helaan safaarad matasha oo ku taala halkan Washington. waxaanay ku timid arrintan dadaal ay bixiyeen dad fara badan.
kasakood diblomaasiyiinta waxaa xafladdan daahfurka safaaradda Soomaaliya kasoo qayb galay Soomaali badan oo isaga kala timi gobollada Maraykanka iyo weliba dalka Kanada, waxaana goobta la keenay agab tilmaamaya hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa ka hadlay doorka ay safaaradda Soomaaliya ka ciyaari karto soo celinta xiriirka Soomaaliya iyo dalkan Maraykanka.
Washington waxa weeye caasimadii adduunka weeyaan, inay qaybtaasina la gaadhsiiyo warbixinta dadka Soomaalida iyo Soomaaliya halkay marayso, iyo Soomaaliya mucaawanada ay u baahan tahay, iyo Soomaaliya waxay iyadu ku caawin karto adduunka iyo marba wixiyaan barnaamij leena.
Safiirka Soomaaliya ee dalkan Mareykanka Ambassador Ahmed Ciise Cawid oo uu hareer taagan yahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika iyo Congressman Keith Allison ayaa safaaradda ka taagay calanka Soomaaliya xilligaas oo dadweynaha goobta ku sugnaa ay sacab iyo heesta calanka ee Soomaaliya ku soo dhaweeyeen. Waxaana daqiiqadahaas kadib lagu noqday goobta xafladdu ka socotay, halkaas oo hadal dardaarana ay ka jeedisay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika, Linda Thomas Greenfield.
Today, Somalia is a different story. Somalia is recovering from the conflict of its past.
Maanta Soomaaliya waa ay ka duwan tahay sidii hore. Soomaaliya waxa ay kasoo kabanaysaa dagaaladii hore, waxayna higsanaysaa mustaqbal wanaagsan. Calanka Soomaaliya waxa uu ka babanayaa samada Washington. Dowladda Mareykankuna waxay aqoonsan tahay in isbeddelka ka jira Soomaaliya uu yahay mid dhab ah.
Dadweynaha goobta yimi ayaa rajo iyo yididiilo badani ka muuqatay, waxayna sheegeen in dib u furista safaaradda Soomaaliya ay wax badan ka bedeli doonto muuqaalkii Soomaaliya laga haystay.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Xilli ay isbedeshay sida loo arko dumarka iyo kaalinta ay ku leeyihiin bulshada Pakistan dhexdeeda, ayaa haddana daraasad ay samaysay hay-ad caruurta u dooday muujinaysaa in guurka da'yarta gaar ahaan dumarku ay aad u sarreysa dalkaasi. Wariyaha V O A Aisha Tanzim ayaa warbixinta noo soo dirtay. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo koobaya.
Reena waxay ahayd 14 jir markuu guursaday ninka weyn iyada 21 sano. Waxay u wareegtay qoyska ninkeeda iyadoo aan wax fikir badan ka haysanin waxa uu guurku yahay iyo waxa laga rabo iyada marwo ahaan. Waa meel qoysku sharaftiisa si uu ilaaliyo ay tahay in gabadha guri loo dhiso si uu dhaqsiyaha badan. Reena, hooyadeed oo shahiido la yiraahdo, ayaa waxa uu cadaadis ka fuulay arrintaasi.
Waxaan ka walaacsanaa sharafteyda. Ma ahayn da'dii lagu guursan lahaa, laakiin waxaan sidoo kale ka walwalayay sharafta aabaheed. Waana taas sababta aan u guuriyay.
Xaaladdeedu ma ahan mid iyada ku gaara. Waxaa jiro boqolaal ama kumanaan gabdho oo dalka Pakistan oo dhan oo xaaladdan la kulma, kuwaas oo la guursado xilli aysan diyaar u ahayn jir ahaan iyo maskax ahaanba guurka. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa ku sheegaysa guurka caruurta ka yar 18 sano inuu 121 yahay, laakiin dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini'aadamka ee gudaha Pakistan waxa ay qabaan in dhulalka miyigu guurkaasi ka yahay 160 ama 70, gaar ahaan gabdhaha yaryar. Nasiim Akhtar oo qayb ka ah waaxda difaaca caruurta ee gobolka Khaybar Badtunkwa ayaa iyaduna qabta.
Had iyo jeer gabadha hooyada waxay dhimataa marka ay dhalayso. Arrinta murugada la ayaa ah iyada ayaaba jirta 13 ama 14 sano oo aan awoodna u lahayn inay hooyo noqoto. Kadibna la tacaalida sodohdeed, dumaashideed iyo qoyska qaybihiisa kale awood uma lahan intaasi oo idil in ay qabato.
Ololaha wacyigelinta ee ururada aan dawliga ahayn iyo dowladduba ayaa waxtar noqday, hase yeeshee dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in isbeddel dhab ahaan oo waara aan suuragal ahayn iyadoo aan waxbarasho iyo shaqooyin loo abuurin gabdhaha.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Aisha Tanzim ay noo soo dirtay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta, mid ka mid ah heesaha Soomaalida.
Inkastoo guyaan, darabkaaga taagnaa, sagaradku
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii wargeysyada caalamka iyo weliba xubintii ciyaaraha. Marka horese waxaad ku soo dhowataan warkii caalamka oo kooban.
فرانسيسكا ayaa xaqiijiyay in la dilay mid ka mid ah dadkii lagu tuumay inay ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay magaalada Paris ee Jimcihii dhacay. Xafiiska xeer ilaalinta ee Paris ayaa sheegay in hawlgalka ciidamada booliska federaalka ee Faransiiska aan ahday ay fuliyeen kana fuliyeen magaalada Saint-Denis oo socday 7 saacadood lagu dilay Cabdulxamiid Abuud oo haysta dhalashada dalka Belgium. Abuud oo dadkiisa lagu qiyaasay 27-28 jir ayaa la helay amaba la aqoonsaday markii farihiisa Shaybaar la geeyay.
Golaha wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa qorsheynaya inay u codeeyaan hindise sharciyeed oo ay soo gudbiyeen aqlabiyadda xubnaha golaha Kongareska ee jamhuuriga u badan yahay, taasi oo ay ku dalbanayaan in la hakiyo qorshaha madaxweyne Obama ee uu dalka Mareykanka ku keenayo qaxooti ka yimid Suuriya iyo Ciraaq. Madaxweynaha dalka Mareykanka Obama ayaa sheegay in haddii la meel mariyo hindisahan uu ka hor istaagi doono ama uu ku hor istaagi doono diidmada qayaxan, isaga oo sheegay in qorshaha qaxootiga lagu keenayo uu sidiisii ku sii socon doono. Qaar ka mid ah sharci dejiyaasha Mareykanka ee ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa iyagu walaac ka muujiyey kooxaha argagixisada ee ka imanaya dalalka Suuriya iyo Ciraaq, islamarkaana in ay soo geli karaan dalka Mareykanka iyagoo qaxooti ah marka dambena ay fulin karaan weeraro.
Dalalka Shiinaha iyo Norway ayaa maanta Khamiis ahayd cambaareeyay dil ay kooxda Daacish u geysatay la haystayaal u kala dhashay dalalkaasi. Madaxweynaha Shiinaha Jinping ayaa sheegay in dalkiisu ka soo horjeedo nooc kasta oo argagixisanimo, isagoo sheegay in dowladdiisu ay ballan qaadayso inay tallaabo sharciya ka qaadi doonto kuwii mas-uulka ka ahaa falkaasi. Ra-iisul wasaaraha Norway Erna Solberg ayaa fal waxeshnimaha ku tilmaamay dilka Daacish ay u geystay muwaadin u dhashay dalkaasi. Kooxda Daacish ayaa wargeys ay leeyihiin ku sheegay inay dileen la haystayaashaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inaan lagu guuleysan karin dagaalka lagula jiro kooxda Daacish ee ka socda dalka Suuriya ilaa la helo is-afgarad siyaasadeed. Madaxweyne Obama ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in xalku aanu ku jirin in madaxweyne Bashar al-Assad uu talada sii hayo. Obama ayaa hadalkani ka sheegay amaba sheegay kadib markii uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau isagoo kula kulmay dalka Filibiin oo uu ka socdo shirka dalalka Asia iyo badweynta Pacifica.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, wali waxaad dhegeysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Haatanna waa barnaamijkii Dooda Gaaban, waxaa Muqdisho inooga soo diray wariyaheenna Axmed Xasan Colaad.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii Dooda Gaaban. Xubinta Dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa maamulka loo dhisayo gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa waxaa ka jira caqabad xoog leh, caqabadaasi oo ku aadan halka gogosha la dhigayo iyo arrimo kale oo bulshada deegaanadaasi ay weli isku mari la'yihiin. Xubinta Dooda ayaan ku falaqayn doonaa, waxaana igala qaybgalaya Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo hore u ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii dowladda kumeelgaarkaheed ee Soomaaliya, iyo Maxamuud Gigeedi oo Hiloolo isaguna isla baarlamaan magaasi kumeelgaarka ka tirsanaa. Waxaana su'aasha waraan siiyay Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan. Cabdiraxmaan, maamulkani muddo hore lagu dhawaaqay oo Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ilaa haddana weli waa hirgeli la'yahay, sidee wax u jiraan?
Bismillah, siday wax u jiraan, haddaan si kooban anigu iraahdo, maxaan ku iraahdaa anigoo salaamaya V O A iyo maxaan ku iraahdaa saaxiibkay Geeddi, siday wax u jiraan waxa weeye, haddee wax markii la bilaabayo aad bay u dhib badan yihiin. Marka waxaana jira maxaan ku yiraahdaa meel markii wax la sameynayo ayaa cilada yimaadaan. Marka waa ku faraxsanahay in maxaan ku yiraa caqabado badan u yimaadaan. Ugu dambeyntana waxaan rajaynayaa in maxaan ku yiraahdaa la tago meeshii loo socday la gaaro ayaan rajaynaa. Marka caqabaduhu waa bulsho muddo dowladdii oo iyada lafteedu culaysyo badan ay la soo dirseen, oo mar walba wax dhacayaan, shil dhacayaan, shidanti dhacayaan, safarada dibadda imaanayaan. Marka arrimahaasa waxoogaa dib u dhuc ku yimid maahan, wax ciladaho kala ma jiraan, si habsami lahow ugu socdaa. Ugu dambeyntana guul ayaa rajaynaa.
Laakiin maxaa hortaagin in meeshii shirki furmo oo hadda gudiyadii waa qaar guddigii farsamada oo kale waa lagu dhawaaqay, meeshii gogosha la dhigi lahaybaa ilaa hadda khilaaf ka jira?
Ma filayo inuu khilaaf. Dadka deegaanka labada gobol degan waa dad waxaan ku yiraahdaa labada dhinac oo xaq iyo xaqiisi maxaan ku yiraahdaa wax wadale. Marka ma filayo in arintaas caqabad ay ka imaanayso, waayo meeshii maxaan ku yiraahdaa ku haboon ay inay isla garan doonaan ayaa rajayna wax caqabadu inay arintaasani ka jirinaa fila.
Aan siiya Maxamuud Geedi oo Hiloole,
بسم الله الرحمن الرحيم مركز قلعة الوقف السلامة يا أدي بهذا فيو هذا لما عندك السياشة هي صعب كي حلي بعمل الجمعة له إن جديد ما هاي الانقلاب صعب كي بس أركتي إذا ما كان مكتوب عبره وح هرت هاجن ما بركا الربا مددنا الربا إن لصم يا قبل كشغلة هي هيران وح هرت هاجن أيام قبل وسوق هذا يا مهما هذا كفرت الله استعماله قرانك ألف كوريرا البحر كما توصل. تاسوي معيار وتهي إن أنا مرتوه رأي بلا بعيبة أن فرصة الله سين دك عدي ترى كذا هذا أو هاي الصا كل سوري ذا إن لبضة قبل شعب كديجة مدة كديجة. وح فرصة دا إن معرفة اللي بحيود دي ذي دول ده يا لو يدير يعد عرسارا وح السوق وهم بلينا يا جعله هنا إني فرصة دا سيها يستان. dadka ka kasoo jeeda labada gobol ee Hiiraan iyo gobolka Shabeelaha dhexe waa dadka isugu dhaw Soomaaliyo dhan waa dad waalid isu ah waa dad baartay isu ogwaalimada waa dad ay u gaartay kalsoonidooda marka uu dhintay dadka hor duubka duubka uu dhintay gobolka Shabeelaha dhexe oo imaamka ah marka uu dhintay kusime waxa si ahay ila muddo dheer ugaaska oo gobolka Hiiraan waa xaliif mar oo markii dabadeedta ugaas qalifna waxa sidba kumel gaara si noqday ma aragtay ugaaska beesha ku noqday imaamka
sida dadku sidii ay dhawayna kaadi laakiin madama sida ay tahay maxay wax u dhisay laayeen
waxay wax u dhisay laayeen in dadkii markii hore talada ay ka go'ileeyeen oo ku haboonaadeen noqolayeen dhaqameedka oo duubka noqolayeen hadeen noqolay siyaasiyinta ku ugu haboonaa kalsoonida shacabka haysta hadeen noqolay dhamaan ruuxa bulshada qabeel kala duwan in aan loo dhiibin amba loo dhiibay
macnaa dadkii oo talada lahay
ayaa
macnaha aan gacanta loo
gelin hadii ogolaa tara qalada hadda cilada ugu weyn oo taagan waxay tahay oo ugu weyn taagan waxay tahay google waxaa jirta lagu heshiiyeen taale ila toobloo gobolka Hiiraan tiilay ee dad badan ee beelo badan ee iskhilaafsan lagu heshiisay ayaa jira waxaa hadda soo baxday Brian war la leeyahay gogosha hal la qaado hal la geeyay maalkamada gobolka Shabeelaha dhexe taas wax macna faa'iido waxaan kala iidana macna sameeyay in la yiraaho
waxa soo dhan ya isku qasay
halkaas soo dhan waxaan u leeyahay cidda warabta inay meesha walaaka timaadeen meesha walaaga loo mar lahay aan u marayn ay aad iskale
een haywa maqleysa een xilibaan amnida oo geedi
maxamuud waa waxaan balyeynayaa marka waxaan leeyahay meelo badan waxoogaa waa waxaad moodaa in aan iska dhaafsanahay inta badanna waa isku waafaqsanahay meelaha iska dhaafsanahay waxa waaye waa sax in maxaan ku jiraa waqti badan oo lumay marka waqtiga lumay anuu waxaan u saarinayaa maxaan ku jiraa xaalado dalka la soo dirsay oo kala duwan oo ama safarada dibadda oo muhiim ah ama maxaan ku jiraa xaalada amni xagga amniga ah oo maxaan ku jiraa culuus dawladdu la soo dirsay arintaas ayaa maxaan ku jiraa oo aanayna dib u dhac mooyey hadda wax maxaan ku jiraa ama dawladda dhexe ama shacabiga maxaan ku jiraa labada gobol waxyaabo badan oo aan isleeyahay laftaydu way jiraan maxaan ku jiraa hadii wadada la mari lahayd way fududaan lahayd laakiin inta badan waxaan rajaynaa in maxaan ku jiraa ugu dambeynta yoolka dawladdu uu yahay sidii labada gobol maamul ayuu heli lahaa waqti dhow
laakiin markaad fiiriso maamuladii kale wadanka waa la soo dhisay waa maamulkii ugu dambeeyay marka laga reebo gobolkan Banaadir waqtiguna dawladdii waqtigeeduna waa sii socdaa in la dadajiyo maamulka la dhisiyo maamuladii kale ka mid noqdaan ilaa hadda caqabada ku hor gudban loo tilmaami karta
waa horaban u sheegay waxa waaye caqabada ku hor gudban waa xaalada jira dalka ka jira oo kala duwan oo ama maxaa ku jira xaalada amni oo mar walba caqabad ku noqonaya xaalad maxaa ku jira safar oo maxaa ku jira muhiim u ah dalka oo asiga laftiisu caqabad noqonayo iyo dadkii deegaanada ka soo jeeday oo maxaa ku jira jihooyin badan oo ka ayaga laftoodu u socda marka xaaladahaas oo dhan oo u baahan marka in fursad la siiyo lagu dhageysto arrimahaas ayay dib ugu dhaceen maahan ma xiladaho maxaa ku jira jirma aaminsan
hay awgeedi marka waa maqleysaa X xilibaan Cabdiraxmaan wuxuu leeyahay hawshu sidii la rabay ku socotaa caqabado ma jiraan guuliya wax kale hortaagin mal hawleen
aan xildhibaan Cabdiraxmaan fikirkiisa guurida waa ku ixtiraamayaa waana soo dhaweynayaa balse aru waxaan qabaa in runta laga abaaro cilada taagan waa farabadan laakiin laba ayaa ka soo qaadaya ugu horeynta waxa waaye dhabta Hiiraan tiilay 8 bilood ee dhowr bilood lagu heshiisiyay dhabta laga qaaday meeshii hal lageeyo gobolka Shabeelaha dhexe hal lageeyo waa arrin qaldan hadii wax lagu heshiiyana cilada ay lahaa doontaa waxa kale oo idana cilada in iyadoo la heli karaayo
caasimada meesha ku haboon waa meesha israyiyeen jaalahoon ku heli karen labada gobol hadday yihiin
laakiin haddiiba meel lagu heshiiyo oo dadku meel ku heshiiyeen oo shirka inuu furmo meel ku heshiiyeen ama hiiraan ha noqoto ama shabeelada dhexe ha noqoto maxaa
waxaan ka hadlayaa guuxa dadka labada gobol oo intoora macquulka ah ayaa codkooda kula hadlaya weriga waxaanu kuu sheegayaa dhabta haddii laga qaado 8 bilood haddii hiiraan laga qaadiya la geeyo gobolka shabeelada dhexe cilad ka dhalata weligari aan la herba daaweysba labo iyadoo la haysto dekedo dabiiciya oo bariga laga heli karayo laga heli karayo oo la heli karayo meesha la yidhaaho cadale oo deke dabiici ah iyadoo washii dabiici la heli karayo iyadoo deke dabiici war laga heli karayo dhabeysa laga heli karayo in la yidhaaho degmo go-doonsan oo buulo barti ku taala labadaas looga dhigayaa caasada looga dhigayaa waa arrin aan ku salaysnayn rabitaanka amba danta labada maamul sa samaysanayaan ayaan aaminsan ama saa kulaha aaminsan kale maahane waa markaan la soo sheekaystay guuxa hore soo ogaaday dadka talada kugu ikarayso ee gobolka hiiraan iyo gobolka shabeelada dhexe
haye
waa mahadsan yahay walaalkay fikirkiisi waa fikir qaaliya oo u baahan in wax lagu dhiso hawshii waa socotaa ugu dambayntana maxaan ku yihahdaa arrinta maxaan ku yihahdaa jowhar si uu fashila uma soo bixin waa arrin dhiman marka ina ka hor dhacno yaana ka hor dhicin aan leeyahay
waaya aada u maasimtihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdiraxmaan jimcaale cusmaan oo horay u ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamankii dowladdii kumeelgaarkeeda ee soomaaliya iyo maxamuud geedi oo hilolo ee isagana sidoo kale ahaa xildhibaan ka tirsanaa isla baarlamankaasi labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij caynkaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin
aad ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysada caalamka waxaa inoo soo diyaariyay radwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaysaa sahra cabdi axmed
soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka wargeysyada waxaa si wada jira idinla socodsiin doona anigoo sahre cabdi axmed oo ku sugan magaalada washington stuudiyaha v o eda iyo ridwaan xaaji cabdiweli oo isna ku sugan stuudiyaha v o eda ee magaalada london
aan ku bilaabo sahraha ay wargeyska the daily mirror ee ka soo baxa magaalada tan london ayaa qoray in nin dhallinyaro ah oo soomaali ah uu ka been sheegay waxbarashadiisii ka hor inta aanu u gudbin jaamacadda middlesex university ee ku taala magaalada tan london kadibna markii loo ogolaaday jaamacaddaasi ayuu u isticmaalay lacagihii deynta ee waxbarashada in uu ku safro si uu u tago dalka siriya islamarkaana uu ugu biiro kooxda isis ninkan dhallinyarada ah oo hadda lagu xiray magaalada london ayaa lagu magacaabaa yaxya rashiid waana 19 sano jir wargeysku waxaa intaasi uu ku daray in yaxye iyo dhowr saaxiibadiisa ay ka tageen masjidka wembeli ee ku yaalla waqooyi galbeed magaalada tan london iyagoo sii maray dalalka turkiga iyo dalka morocco
sida wargeysku uu qoray ridwaan markii laga warhelay in rashiid uu ku soo laabtay london ayaa la qabtay waxaana lagu xukumay in uu ka shaqaynaya falal argagixisnimo ah intay u dhexeysay bishii novembar ee sannadkii 2014 ilaa iyo bishii maarch ee sannadkan waxaana yaxye lagu xukumay 5 sano oo xabsiya maxkamadda woolwich crown court ee ku taala magaalada london ayaa waxa ay dhageysatay dacwadda ninkan iyo saaxiibadiis dhowr jeer lagu joojiyay garoonka gatwich ee ku yaala magaalada london inkastoo loo ogolaaday in ay u dhoofaan magaalada casablanca ee dalka morocco wiil ay saaxiibo ahaayeen rashiid ayaa isaguna u gudbay dalka siriya hase yeeshee rashiid ayaa waxa uu go'aansaday in uu dib ugu soo laabto dalka turkiga kadibna uu yimaado london
sahraay wargeyska the star ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa qoray in boqolaal dhallinyaro ah ay weli ka mid yihiin dhallinyarada ka soo goosanaya kooxda al-shabaab iyagoo dib ugu soo noqonaya dalka kenya sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka kenya joseph inkaseri wasiirku waxa uu sheegay in tallaabooyinkan sabab looga dhigay cafiska ay dowladda kenya u fidisay dhallinyaradaasi bishii abriil ee sannadkan inkaseri waxa uu sheegay in dhallinyaradani oo horay ugu biiray kooxda al-shabaab ee soomaaliya ay casharo ka qaateen kooxahaasi inkastoo aanu shaaca ka qaadin tirada rasmiga ah ee dhallinyarada ka soo goostay kooxda al-shabaab
wargeyska ayaa waxa uu sheegay inay jirto warbixino dhawaan la soo bandhigay oo sheegaysa in ugu yaraan 700 dhalinyaro ah oo kooxdaasi xagjirka ah ka tirsan ay dib ugu soo guriyo noqdeen dalka Kenya. Warbixintan ayaa waxa horey u shaacisay hay'adda qaramada midoobay, golaha muslimiinta ee dalka Kenya iyo wasaaradda arrimaha gudaha. Cafiska loo fidiyay waa arrin wax ku ool ah, waxaana ka sii shaqeyn doonaa in aan soo dhaweyno dhalintan oo bulshada ay mar kale dib ugu soo noqdaan, sidaasi waxaa sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya. Dhanka kalena ururada bulshada ee dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in dhalinyaradaasi ay helaan wacyigelin ku filan, dawladduna ay arrinkaasi mas'uuliyad iska saarto.
Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa isna waxa uu qoray in booliiska dalka Kenya ay sheegeen in 4 haween ah oo u dhashay dalka Kenya ay ka mid yihiin kooxda Al-Shabaab. Haweenkan jihaadoonka ah waxa ay xiriir la leeyihiin, sida wargeysku qoray, kooxo xag jira oo ka jira qaaradda Afrika. Daniel Wamotsa oo ah la taliye sare oo ka tirsan dowladda Kenya ayaa u sheegay maxkamadda sare ee Dora Chepkowoni ee ku taalla magaalada Mombasa in la helay macluumaadka nin lagu magacaabo Master Shawaib Mubarak oo xiriir la leh kooxda xag jirka.
Ridwaan wargeyska ayaa waxa uu intaasi ku daraya in macluumaadkani lagu ogaaday sida lagu qoray wargeyska in Umul Khair Sadri Abdalla, Khadija Abu Bakar Abdul Qadir, Maryama Saciid Abudu iyo Xaliima Aadan lagu xiray xadka magaalada ku taalla ee Ceelwaaq ee dhinaca magaalada Mandera, iyagoo doonaya inay ku dhumaaleysi galaan dalka Soomaaliya si ay ugu biiraan kooxda Al-Shabaab. Cadeymaha ay heleen hay'adaha la socda warbixinada ku jira kombyuutarada ama laptopyada ay isticmaalayeen dadkani dambiilayaasha ayaa lagu sheegay in haweenkan ay xiriir la sameeyeen dad jooga Sri Lanka, Canada, Mareykanka, Imaaraadka, Qatar, Turkiga, Suudaan, Tanzania iyo Rwanda. Laptopka gacanta lagu qaato ee kombyuutarada ee ay qabteen hay'adaha ayaa la sheegay in uu lahaa nin lagu magacaabo Rogo Junior oo ah booliska Kenyana nin ay baadigoob ugu jireen.
Wargeyska Malta Independent ee ka soo baxa magaalada Valletta ee jasiiradda Malta ayaa qoray wareysi uu wargeysku la yeeshay 27 sano jir Soomaali ah oo lagu magacaabo Axmed Nuur Ibrahim oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee dalkooda ka soo cararay sanadkii 2013. Axmed Nuur Ibrahim oo ka mid ahaa saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaa sheegay in uu soo cararay kadib markii qaar badan oo ka mid ah wariyasha Soomaalida lagu dilay meelo kala duwan oo ka tirsan Soomaaliya, isagoo intaasi ku daray in uusan qofna sabab la'aan uga cararayn dalkiisa hooyo. Axmed Nuur oo u warramaya wargeyska ayaa sheegay in uu go'aansaday in uu ka cararo Soomaaliya laakiin qorshihiisu aanu ahayn in uu soo gaaro qaaradda Yurub, waxaana uu doonayay in uu u cararo dalalka dariska la Soomaaliya oo keliya. Kadibna waxa uu ka gudbay xadka Soomaaliya iyo Ethiopia si uu u gaaro dalka Ethiopia, inkastoo markii dambe uu uga sii gudbay dalka Suudaan.
Axmed Nuur ayaa waxa uu yiri sida wargeyska uu sheegay Ridwaan Xaaji Cabdiweliyow, "Maalin maalmaha ka mid ah ayaan la kulmay koox tahriibayaal Soomaali ah. Waxay ii sheegeen in ay jiraan dallaaliin qaata $500 oo ka tilaabinaya saxaraha ilaa iyo inta aad ka gaarto Liibiya, kadibna waxaad uga sii gudbi kartaa," ayay yiraahdeen, ayuu yiri qaaradda Yurub. Wuxuu kale u sheegay wiilkaasi wargeyska gacan galay magafayaal isla markaasina la xiray iyadoo la weydiistay inuu bixiyo $3,500 oo madax furasho ah, kadibna waxa uu sheegay in ay ku adkaatay helista lacagtaasi. Waxaana markii dambe uu ku qasbanaaday in uu la xiriiro hooyadiis iyo ehelkiisa si ay u soo badbaadiyaan, isagoo intaasi ku daray in intii uu xirnaa la tusay lafaha dad dhintay laguna cabsigeliyey in uu waddadaasi mari doono. Waxaa kale oo uu sheegay Ibraahim in mar labaad haddana la xiray oo laga qaatay $2,500, dhibaatooyin badanna uu la kulmay oo ay ka mid tahay in uu dhaawacmay. Ibraahim ayaa waxaa kale oo uu sheegay in markii ay ka baxeen Liibiya ee dhowr maalin ay sii socdeen ay jihadii ka luntay, kadibna ay badbaadiyeen maraakiib oo si nabad ay u galeen jasiiradda Malta isaga iyo 120 qof oo kale oo isla tahriibayeen.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo Ridwaan Xaaji Cabdiweli ah oo ku sugan magaalada tan London, iyo Saara Cabdi Axmed oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono.
adiyad umaatsiin ridwaan iyo ridwaan xaj abdulli zahar abdaxmedna oo socodsiinayay xubintaasi wargeysyada halkad ka dhageysanayseenna waa v o a washington haatanna waa dhinacii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
aynu ku bilowna dhegaystayaal maalinta sabtida ee soo socota ee 12-ka bisha noofembar waxaa magaalada addis ababa ka furmaya koobka dalalka bariga afrika ee sicafa senior challenge cup oo ay ka qaybgalayaan dhowr waddan dalka eritreya ayaan sanadkan ka qaybgalaynin sababo xiriirka wanaagsaneyn oo ethoobiya iyo eritreya ka dhexeeya soomaaliya gruubka ee ay ku wada jiraan dalal dhowr oo ay ka mid yihiin ethoobiya ruwanda iyo tanzania ayaa kulanka ugu horreeya la ciyaari doonta waddanka tanzania iyadoo ethoobiya iyo ruwandana uu noqon doono kulanka lagu furayo koobka koobkan ayaa la soo gabagabayn doonaa 5ta bisha diseembar ee soo socota gruubka b waxaa sidoo kale ku jira kenya uganda burundi iyo zanzibar gruubka cna waxaa ku jira suudaan malawi south suudan iyo jibuuti dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa hadba tiijooyinka koobka sicafa senior challenge cup ee ethoobiya ka furmaya sabtida soo socota haddii aynu aadnana magaalada madrid ee dalka spain waxaa ka soconaya qabanqaabada kulanka el clasico oo kooxaha real madrid iyo barcelona ay fooda isdari doonaan isla maalinta sabtida dhowr ciyaartooy oo labada koox ka kala maqnaa ayaa la saadaalinaya inay soo laabtaan ciyaartooyga goolka u celiya kooxda kubadda cagta real madrid kaylor ayaa la shaaciyey inuu taam u noqon doono kulanka el clasico oo kooxda real madrid ay san diego bernabeu ku martigelin doonto kooxda reer catalunya ee barcelona ciyaartooyda ay ka midka yihiin gerard bike jordi alba adres iniesta sergio busquets marco batra iyo thomas vamlan ayaa ciyaartooyda kale ee naadiga barcelona ku soo biiray kadib markii ay ka soo laabteen waajibaadkoodii qaranka ay u soo ciyaarayeen luis enrique ayaa rajo wanaagsan ka qaba in ciyaartooydaasi ay hadda wax wanaagsan ka qaban doonaan naadiga kulanka adag ee sabtida soo socota ay real madrid ku mardigelin doonto gegadeeda san diego bernabeu kooxda barcelona lionel messi oo muddo laba bilood ku dhowaad ka maqnaa garoomada ayaa hadda rajo wanaagsan sidoo kale ka qaba in kulankaasi el clasico taam uu noqdo waxaana ay barcelona suuragal tahay inay ku dhawaaqdo dhammaadka toddobaadkan in messi uu taam u noqon doono kulankaas ee sida weyn loo wada sugayo ee el clasico haddii aynu aadnana dalka talyaaniga kulan xiiso badan ayuu dhex mari doonaa isla sabtida kooxaha yuventus iyo milan taasoo ciyaartooyda qaar ayba ugu yeerayaan inuu yahay kulan derbi oo kale ricardo montalivo ayaa aaminsan in kulanka adag ee yuventus iyo milan uu noqon doono sida derbi oo kale laakiin waxa uu sheegay naadiga rosaneri aysan ku tala jirin inay difaac ciyaarto labada kooxood ayaa ciyaari doona kulanka ugu adag ee horyaalka dalka talyaaniga toddobaadkii 13aad haliyeygii hore ee kooxda kubadda cagta ee manchester united david beckham ayaa u sheegay ciyaartooyga kooxda kubadda cagta ee manchester united hadda u ciyaara memphis debay inuusan ka baqanin lambarka toddobaad ee naadiga kubadda cagta ee manchester united ciyaartooygaas oo hadda la halgamaya sidii uu la qabsan lahaa kooxda manchester united memphis ayaa naadiga p s v eindhoven kaga soo tegay xil ciyaareedkii lasoo dhaafay 25 milyan oo lacagta geniga sterlinka ahi waxaana weli uu dadaal ugu jiraa sidii uu saameyn ugu yeelan lahaa gegada old travord ee naadiga united ay ku ciyaarto ciyaartooyga garabka ugu ciyaara xulka kubadda cagta ee holland ayaa waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii sida wanaagsan uu ula dhacsana louis van hall hase yeeshee waxa uu saameyn ku yeelan waayey naadiga kubadda cagta ee manchester united isagoo kulankii ugu dambeeyey ee u ciyaaray naadigaasana ayaad kulankii arsenal ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta manchester united octoberteen uu ka soo gudubnay memphis ayaa sidoo kale rajo wanaagsan ka qaba in kulanka watford ay la ciyaari doonto sabtida naadiga manchester united uu dib ugu soo laabto kooxda manchester united haddii ciyaartoygooda da'da yar ee reer france anthony marshall uu dhaawac ugu maqnaado naadiga kubadda cagta manchester united kaasoo dhibaatooyin dhaawac ah la soo daraystay intii lagu guda jiray ciyaarihii qaramada ee waddankiisa faransiisku dhowaantana ciyaarayay david beckham ayaa u sheegay inuusan wax xuleysa isku saarin lambarka toddobaad ee naadiga manchester united oo la sheego inuu ka mid yahay lambarada ugu waaweyn oo ciyaartooyda qaadatana ay dareemaan culays waaweyn marka loo fiiriyo ciyaartooydii hore ee naadiga kubadda cagta manchester united ee lambarkaasi toddobaad soo xirtay uu david beckham ka mid yahay dhegeystayaal xubintii ciyaarahana waa nagaysaa
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaarahaad kala socoteen walaanta Soomaaliga ee idaacadda V O A. Haatanna aynu ku wadana socodkii fanaanadii Nasteexo Indo. Kasi fanaanada Nasteexo Indo ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena idaacadeedu ka imanaysa laanta Soomaaliga V O A tan iyo kulanti dambe dhammaan waa shaqaalaha V O A dana sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.